netleýär adatlyk radiosy. Ertelige haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 4-nji iýuny, hepdeniň duşanby güni. Nowatdaky tegeleg stol hemde rus dilindäki perekrostok depleşigimde başlamadan odal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Efirde soňky täzelikler. Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary döwlet gullugy ýurdun Türkmenabat şäherinde täze aeroport kompleksiniň gurulyşy boýunça halkara tenderini eglan etdi. Ýurdun resmi mediýasynyň maglumatyna görä, Türkmenabat şäheriniň etegine her sagatda 500 ýolagçy geçirjilik ukyýy bolan täze aeroport kompleksini gurmaklyk planlaşdyrylýar. Bu aeroport kompleksiniň gurulyşy boýunça eglan edilen halkara tenderini arzalaryň bir aýyň dowamyna kabul ediljekdigi habar berilýär. Ýekşenbi günü Awganistanyň Senaty Washington bilen strategik partnerlik baradaky täze alalaşygy gollap ses berdi. Munyň özi 2014-nji ýylda NATO-nyň güýçleri Awganistany terk edenlerinden soň hem Birleşen Ştatlaryň bu ýurtda öz missiýasyny dowam etdirmegine ýol açýar. Awganistanyň resmiýleri ýekşenbi günü Senatda bu baradaky dokumenti 80 senatordan diňe 13-üsiniň garşy ses berenligini ma'lum etdiler. Mundan öňki 26-njy maýda parlamentiň aşaky palatasynda onu gollap ses beripdi. Senatın ses verme bilen inni bu dokument gönü uyuyacak yer. Odal başta bu ılalaşığa 2. mayda ABŞ'nın prezidenti Barack Obama bilen Uwan prezidenti Hamid Kerdey kavurla gol koyupdi. Ýekşenbi günü Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäheriniň etegine Orsiýetiň we Ýewropa Birleşiginiň bilelikdäki sammit açyldy. Bu 2 günlük sammite gatnaşýan Orsiýetiň delegasiýasyna prezident Vladimir Putin ýol başlygy edýär. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli delegasiýasyna bolsa Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Herman Van Rompuy bilen Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso daglar ýol başlygy edýärler. Orsiýetiň resmiýleriniň maglumatyna görä bu sammitiň dowamyny halkara maliýe ykdysady kynçylyklaryny ýeňip geçmek we post-sovet genişliginäki käbir integrasiýa problemalaryna çözgü tapmak ýaly meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. Mundan naşary Syria, Libya, Eýran we Koreýa ýarym adaty ýaly regionlardaky siýasy meselelerinde sammitiň gün tertibinde boljakdygy habar berilýär. Ýekşenbi günü Beýik Britaniýanyň Karalewasy Elizabeta 2-njiniň 60 ýaş jubiley toýy münasibetli Londonda uly bayramçylyk dabarasy ýola goýuldy. Bu wakanyň hormatyna ýekşenbi günü Temza deriýasy boýunça müňden ugrak gämi ýüdüp geçip Karalewa Elizabetanyň hormatyna bayramçylyk salýutlaryny atdylar. 2 gün dowam etjek bu bayramçylyga tomoş etmek üçin 1 million töwereg adam ýygnanar diýilip garaşylýar. Şenbi günü geçlik Kanada'nın Toronto şehrindeki Söğüda merkezinde bir yaralı adamın atan okunun ağzından bir adam ölüp 6 adam yaralandı. Bu vaka Toronto şehrindeki İngulü Söğüda merkezlerinin biri olan Eaton Center adlı Söğüda merkezinde yüze çıktı. Toronto'nun polisi darası bu yaralı hücuma amala aşıran adamın gizlenmeyi başarandığını ve onu ele salmak koyunca Heather Kavout derin o işlerinin alınıp barlayandığını melim etti.
Azat Radyosu, Havarlar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Ýekşenbi günü Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assad ýurdun parlamentiniň öňünde çykyş edip, Syriýadaky krizis barada giňişleýin gurrun etdi. Ol öz çykyşyny Syriýada şehit bolan garajdan ýylatyna we harbylara öz gynançyny hemde hormatyny bildirmek bilen başlady. Prezident Bashar al-Assad öz çykyşynda Syriýanyň daşardan ýola goýulan hakyky uruş bilen ýüzbe-ýüz bolanlygyny aýtdy we terorizme garşy göreşde hiç ýyl egilişige ýol berilmejekdigini aýtdy.
Yani faqat uril an aqul indama naqul bi anna al-qadiyya qadiyyat al-ihab فنحن الان لم نعد في الاطار الداخلي السياسي نحن الان
من تيراريزم حكمنا ثورتلانران بذبذ اني يوردون içerki siyaset çığırını gödöngünde tutup gurrun etmeyeriz heder kabaut biz daşardan ilan edilen hakiki uruş bilen yüzve yüz durur bu uruşa hötte gelmek meselesi Syriýanyň öz içerisindäki ýagdaýlara hötte gelmek meselesinden tapawutlanýar hut şu mesele öýren aýdyň bolmalydyr
يختلف عن تعامل مع خلاف داخلي بين اطراف سوريا هذه النقطة يجب ان تكون واضحة
Deyip Syriýanyň prezidenti öz çykyşynda bellädi. Bashar al-Assad ýurdun Hawla şäherinde ýüz beren gyrgynçylyga hökümetiň nähiller bir dahylynyň bardygyny ret etdi we bu wakany aýylgan jinayetçilik diýip atlandyrdy. Bir hepdeden gowrak mundan ozal Syriýanyň Hawla şäherinde amala aşyrylan şol ýaraly hüjümde 108 sany parahat ýaşaýy jölüpdi. Ölenleriň arasynda aýallar we çağalar da köp. Bashar al-Assad öz çykyşynda işsiz gidip ýören Syriýalylardan käbirlerine pul berilip, olaryň da hökümete garşy çıkışlara çekilenliklerini aydıp bunu tankıyd etti. Ol Siriyanın hedirki vaqt kolonializmden tonkuy geçen tarihi jogurdu. İn bir aygıtlı portodi baştan geçirenliğini aytti. Ol yurttaki halk kodolonlarında yine de terror toparlarını aypladı. Parlamentin önündeden bu çakışının devamında Prezident Bashar al-Assad öz hükümetinin bozgunluktaki opozisyanın vekilleri bilen gepleşip geçirmeyecektiğini de nıgıtadı. Ol opozisyanın talapları göz önüne tutulup, Siriyanın konstitusiyasına bir giden ütletmelerin giyirilendiğini, köp partiyalığa yol verilendiğini ve köp sahne beylik egilişiklere gidilendiğini, emma muna varamadan opozisyon toparların barlaşma gitlemeyenliklerini öne sürdü. Teada konstitusiyanın kabul edilmeğinin ayıdı bilen, 7. mayda Siriyada ilkinci gede köp partiyalık esasında parlament saylovları geçirildi. Emma Siriyanın opozisyon partiyaları bu saylovları baykat edilip ona katlaşmadılar. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku teadelikleri bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap tıkkatınıza yetiren Allah'ım rahat rahim. Bize de teşkilerimize devam ettir yarız. Bizim torkunlarımızda kalın.